Nu, komisārs principā savu to spriedumu balstīja uz informāciju, kas viņam tika sniegta, tika sagatavota. Un izejot teiksim, no šīs informācijas, arī mēs viņam devām tādu bāzes informāciju par zivsaimniecības nozari, teiksim, kādi ir skaitļi, cipari, un tad izejot no tā, viņa secinājums radās, un arī redzot, ka teiksim, arī nozares pārstāvi, kas bija klāt, arī teica, ka viņi attīstās, iegulda attiecīgos līdzekļus, piemēram, zvejniecībā, attīstot kaut kādas darbības, kas ļauj papildus pievienot vērtību tām zivīm, ko viņi nozvejo. Ja, teiksim, zinām vērā arī konkurējot jau ar apstrādi, jo tā ir jau tālāk ir apstrādi, ja zvejnieki kaut ko ar zivīm dara. Un no tā viņam ir iespējas, ka Latvija ir pietiekoši aktīva, efektīva. Arī varbūt balstot uz mūsu spējām un aizstāvēt savu viedokli pozīcijas arī Briselē. Ja, tad kopumā tas teiksim, tāds kopējs redzējums, gan nozara, gan arī administrācija. Un vēl viena lieta, kad Latvija ļoti aktīvi ir apguvusi Eiropas zivsaimniecības fondu līdzekļus, realizējis projekts nozarē, un arī ir pirmā valsts, kurai tika apstiprināta Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda rīcības programma nākošajam periodam, pagājušajā gadā jau. Pārējās valsts vēl tikai tagad iziet šo te apstiprināšanas procesu.
Bet tas iespaids par šo progresu, cik tas atbilst realitātei, teiksim, apmeklējot brīvo vilni, bet šim uzņēmumam tomēr ir vasarā jāpārtrauc ražošana. Kā tad citi izskatās?
No, to brīvais vilnis pats paziņoja, varbūt viņš īpaši to neuzsver un neteica komisāram, ka viņi plāno, ja teiksim, apturēt šo te ražošanu. Un skaidrs, ka uzņēmumi ir gatavi darboties, ja nav problēmas tirgos, kur viņi startē. Principā jau Latvijas zivsaimniecības nozara ir eksporta orientēta. Pamat ražošana ir ārpus Latvijas, ja, teiksim, kur šīs zivs tiek realizētas. Un skaidrs, ka tirgi ārpus Latvijas, teiksim, kas ar viņiem notiek, ļoti ietekmē ražošanu. Un tas nav retums, kad uzņēmumi vasaras periodā aptur ražošanu, kad krītās, teiksim, potenciālā tā uzņēmība tirgu, produkts vairs tik daudz nepieprasa, un ja ir, teiksim, labi ieņēmumi līdz tam, tad uzņēmumi mēģina tad darīt, teiksim, uzņēmumu labā kaut ko sakārtot šajā te vasaras periodā darbinieki tiek palaisti, teiksim, atvaļinājumos, visi, ja, teiksim, un tad kaut kas tiek darīts. Savukārt, ja ir piespiedu kārtā, tad, protams, tas nav tas labākais, kas varētu notikt, un kā brīvais Vilnis arī savā paziņojumā, ja, teiksim, ar presi komunicējot, arī ir pateicis, ka tas ir saistīts ļoti lielā mērā ar situāciju šajos, nu, svarīgākajos tirgos, kas ir Krievija, Krievijas šī te politiskā izolācija un arī ekonomiskās sankcijas. Tiem produktiem, ko brīvais vilnis ražo, gan nav sankcijas. Sankcijas neietekmē, bet skaidrs, ka Krievijā ekonomiski noteikti ir ietekme, ja, un cilvēku pirktspēja un viss pārējais tātad, nu, pasliktinās.
Pieņemot, ka zivju pārstrādātājiem viņu darbības sfērā ir kāds progress situācija, tā vai citādi varētu uzskatīt par normālu, bet kā tad pašu zvejnieku darbā?
Nu, es gribētu pat teikt, ka zvejnieku darbā ir vēl vairāk vērojams progress, un tad, kad komisārs pēc skaitļiem, kas viņam bija pieejami, viņš vērtēja par potenciālu, kāds ir Latvijā, lai attīstītos, viņš salīdzināja produktivitāti Latvijā uz vienu strādājošo, ja, pa sektoriem – zvejniecība, akvakultūrā un zivju apstrādē. Un šajā gadījumā zvejniecība bija jau maksimāli tuvāk šim te Eiropas līmenim produktivitātē. Un tas ir tāpēc, ka arī pieži vien ļoti daudz apspriestā šī te kuģu griešanas programma, ja, tātad kuģu skaists ir samazināts, bet zvejas apjoms mēs neesam samazinājuši. Līdz ar to uz tiem, kas ir atlikuši, uz katru kuģi nozvejs ir lielāks, uz strādājoši arī, teiksim, saražotā produkcija ir lielāka, un vēl bez tam zvejnieki ļoti aktīvi ir izmantojuši pagājušā perioda fonda līdzekļus, arī tagad viņi jau ir ļoti ieinteresēti uz jaunu projektu rakstīšanu par to, ko darīt tālāk ar šo zivi. Zvejnieki radījuši saldēšanas iespējas, paši izveidojuši gan kolektīvu projektu ietveros, gan individuāli, un zivs tiek sasaldēt tajā periodā, kad zivi ir vairāk, kad principā svaigu zivi norealizēt nevar arī apstrādātāji neņem. Un, ja, piemēram, ja pasliktinās tirgus, tad viņiem vispār nav pamata ņemt. Un zvejnieki šo zivi var sasaldēt. Ja tas ir izdarīts, teiksim, ar svaigu kvalitatīvu zivi, tad saldēt produkciju nav sliktāka par svaigo zivi, ja pēc tam viņu izmantot. Vēl jau vairāk tas rada iespēju, ja mūsu apstrādātāji vai nu nepērk šo produkciju, vai viņiem ir pa daudz, viņi eksportē. Šīs te zivis eksportē uz attiecīgiem tirgiem, kur nu, ir ļoti populārs šīs te zivis no Baltijas jūras. Tāpat Baltkrievija, tāpat Krievija, tāpat Ukraiņa, arī varbūt Kazahstāna parādās. Līdz ar to viņi dabūna kaut ko klāt pie tās parastās nozvejotās zivis. Zvejnieki ir izveidojuši arī zivju filetēšanas, iedomājieties, tādas šīs te mazās brētliņas arī tiek gatavot filēja, un viņi gatavo ārvalstu tirgiem, jā, attiecīgos kādos sālījumos vai citādā veidā. Piemēram, Rojā ir šāda, teiksim, apstrāde izveidot, un ir jau tālāk arī plāni. Liepājā zvejnieki arī kā kopprojektu ir veidojuši mencu filetēšanas sistēmu. Tālāk ar mencām bija problēma, radās, teiksim, grūtības mencu nozvejot, tas ir mencu krājuma dēļ, arī neizskaidrojuma apstākļi, kāpēc mencas krājumi ir pasliktinājušies, kaut gan zinātnieki saka, nu krājumi it kā ir, un viss ir kārtībā, bet zvejnieki viņus nevar nozvejot. Kaut kas ir noticis ar mencu, nu, dažādu apstākļu ietekmē, ne zvejas, ja, bet kaut kādu citu apstākļu ietekmē. Un tad šie te Liepājas zvejnieki atkal startēja ar jaunu projektu, iegādājoties reņģu brētliņu filetēšanas līniju, ja, teiksim, lai šīs zīves varētu izmantot. Tā kā, nu, zvejnieki ir, teiksim, ļoti aktīvi, lai tātad pievienot kvalitāti arī šai zivī, jo ir daudz projekti, kas ir ne tikai viņu apstrādāt, bet arī, lai būtu normāli apstākļi, tur, kur tā zivs tiek izkrauta, ledus, šķirošana pa izmēriem, ja, tad mazāk zivs varbūt daudz apstrādēja nav izmantojama, tad viņiem iedot kvalitatīvāk jau sašķirotu zivis un arī uz saldēšanu aiziet attiecīgā izmēra zivis. Tad arī kaut kādu zivju pārvadāšanai, saldējumās, teiksim, kraus mašīnas un tā tālāk. Ja, teiksim, nu, ļoti daudz lietas, kas tiek izmantots un līdz ar to šī te produktivitāte zvejniecībai ir augusi. Ja, viņa sasniedz es nemaldos, bija kaut kādu pār pa 75% pret Eiropas vidējo. Zivju apstrādē komisārs atzīmē tie 50%, ja, un savukārt akvakultūrā ap 12%. Ja, mēs akvakultūrā tad strādājam ar lētākām zivīm, kas pamatā mums ir karpa, kas nāk no dīķa saimniecībām, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, kur tiek audzētas, nezinu, laši, varbūt vēl kādas jūras akvakultūras zivju sugas. Līdz ar to mums ir kur augt, ja teiksim, ir iespēja. Piemēram, ja runājam par akvakultūru, tad tur ir iespēja iet arī uz kaut kādām, teiksim, slēgtām sistēmām, recirkulācijai audzēt, kur varbūt izlīdzinās arī mūsu konkurētspēju, tikpat tie izdevumi būs teiksim, kādā citā Eiropas valstī un Latvijā. Ja.
Ja Eiropā kuģu skaits ir pārāk liels, mums arī vēl joprojām tas ir pārāk liels, ja savulaik mums deva naudu šo kuģu griešanai, tagad mums nauda ostu paplašināšanai, uzlabošanai. Tur mums joprojām kuģi pārāk daudz, ka ostu nespēja apkalpot.
Nu, nē, ne tādā veidā. Ja runājam par kuģu skaitu, tad šajā kontekstā principā tiek veikts izvērtējums, kas noticis ar to, ka mēs esam samazinājuši un tā tālāk un tā joprojām. Un jaunajā programmēšanas periodā sākotnēji ministri arī neplānoja turpmāko vairs griešanu. Mēs konstatējām, ka nu, principā tas process ir pabeigts, bet tad konsultācijās ar nozari tika secināts, ka morāli un citādi ir novecojuši un varbūt arī netik vidēji draudzīgi, teiksim, veids ir mencu tīklu zveja. Un tie ir 5 kuģi vēl, kas Latvijā ir. Un tātad šos ir plānots no jaunā perioda vēl sagriezt, bet vairāk arī nozara pati nu, apstiprina, nē, tālāk nav nepieciešams. Teiksim, ja protams, nenotiek kaut kāds dramatisks izmaiņas ar krājumiem. Savukārt par ieguldījumiem ostās, tad neatkarīgi no tā, cik daudz ir kuģu, ja tajās vietās, kur kuģi nāk, kur viņi izkraujās, kur viņi darbojās, to, ko es arī minēju, ko zvejnieki ir veidojuši tur saldēšanas ledus generators, ja teiksim, kaut kādas viņiem ir arī tāras apmaiņas iespējas un tā tālāk. Šīs ir tās lietas, kas ostās būtu attīstāmas. Tai skaitā varbūt arī piestātni, vecs piestātni, pie kur šie kuģi nāk un varbūt tur ir izveidot kaut kādu viņiem zīvju saglabāšanai, uzglabāšanai vietas, bet pat piestātni ir morāli novecojis, tad tur šie ieguldījumi varētu būt. Un principā ostu ieguldījumi ir paredzēti nevis jaunu vietu veidošanā. Tas nav runa par to, ir runa par to, kur zīves tiek izkrautas, kur ir Latvijā reģistrētas izkraušanas vietas, ko pārtiks un veterinārijas dienests ir atzinis kā pieļaujamas, tātad veikt uzlabojumus tur, lai šie apstākļi, teiksim, un ar, līdz ar to arī zīvju kvalitāte, ja, teiksim, būtu labāka. Ja.
Bet lūkojoties to, ka nozvejas kvotas mums nepārtraukts vārstās, ar viens vairāk stingrāks kļūst ekoloģiskās prasības, zvejniecība kā nozara pie mums spēj saglabāties?
Nu, zvejnieki paši ir, teiksim, nu, diezgan optimistiski noskaņoti, ja, teiksim, veicot šos te ieguldījumus, jo, nu, nezinu, vai kāds nu, mēģināt vai plānot šos ieguldījumus, arī izmantot savu naudu, kredītu naudu kaut kādu, ja viņi nejustu, ka ir šīta perspektīva. Vēl arī, kas komisāru vizītē tikai atzīmēts, un kāpēc viņš teica, ziniet, perspektīvas ir, attīstīties ir, kur, ja, teiksim, piemēram, akvakultūra tika atzīmēta, ka jums ir nu, ļoti zemes līmenis, bet ir iespēja, kur augt, ja, jo 60% Eiropas Savienībā ir ievesta zivju produkcija. Tad pieprasījums pēc dzīvīm pa 60% netiek nodrošināts no Eiropas Savienības dalību valstu puses, jeb no viņa, teiksim, šiem te zivsaimniecības sektora. Līdz ar to, nu, ir, teiksim, pieprasījums ir principā pēc visajām zivīm. Var, protams, runājot par to, ko mēs zvejam Baltijas jūrā, skatīties, piemēram, uz reņģi un brētliņu, vai brētliņu kā tādu sīku zivi, ja mums zustu, piemēram, šīta konservu realizācijas iespēja vai pieprasījums pēc konserviem, tad skaidrs, ka nu, samazinātos gan nodarbinātība sektorā, gan kaut kādu pievienotās vērtības iespējas, tad droši vien tradicionāli, un pa ko arī mūsu nozara komisāram uzsvēra, iet uz to, ka zivis vienkārši tiktu maltas miltos ja, un izmantotas tehniskiem mērķiem, kāds notiek rietumvalstīs, to, ko zvejnieki uzsvēra, jā, vai tas ir pareizs izmantošanas veids, mēs te daram daudz ko vairāk un labāk. Ja, un to arī komisārs it kā atzīmēja, tas ir, viņa izpratnē ir ļoti progresīvi. Ja. Tā kā šeit varētu teikt, ka tā perspektīva ir, ja, teiksim, ja mēs runājam par ražošanu apstrādi, tad var runāt par to, cik liels ir potenciāls īstenot realizēt nu, šos te konservu produkciju un tā tālāk, bet vienlaiks mums ir ļoti labas tradīcijas, teiksim, viesturiskā pieredze apstrādāt zivis, un ja ne Baltijas jūras sugas, mēs varam to darīt arī ar citām, bet tad skaidrs, ka tās vairs tad nebūtu mūsu zvejnieki, bet ievestā produkcija, kas arī šobrīd notiek īstenībā, jo ļoti daudz no izejvielām tiek ievests, jo mūsu zvejnieki to nezvejo, bet apstrādājumu šeit Latvijā tālāk realizējumu uz ārpusi. Ja.